Dragi prijatelji, braćo, neka vas Bog blagoslovi. Ja ću da vam prevedem ovu audio poruku od brata Giuseppa sa italijanskog na hrvatski jezik. Sada nam voditeljica Anđela govori. O veoma važnoj stvari danas ćemo da govorimo. Radi se o uznesenju crkvi. Da li uznesenje crkve prima ili poslije velike nevolje? Danas ima mnogo pogrešnih nauka o uznesenju crkvi. Neki govore da je prije, neki da je za vrijeme, a neki da je poslije velike nevolje. Sa svojim lažima Satana je zaveo mnoge crkve. Skoro sve, posebno one crkve koji ne poznaju dobro sveto pismo. Danas ćemo da pitamo brata Giuseppa, može li da nam odgovori na ovo pitanje? Kada je uznesenje crkvi? Upotrijebit ćemo samo sveto pismo za odgovore. Dragi prijatelji, ako ste zainteresovani, pripremite se, uzmite papir i olovku i naravno sveto pismo. Brate Giuseppe, Bog te blagoslovio. Hvala što si danas ovdje. Brat Giuseppe odgovara, amen, hvala Isusu jer On je ovdje s nama. Sestra Anđela pita, brate Giuseppe, ti već mnogo godina učiš biblijska proročanstva. Možeš li nam između ostalog reći šta je uznesenje? Brat Giuseppe odgovara, dobro, ok, uznesenje je... Ovdje brat Giuseppe se zaustavlja i počinje da se moli. Gospodine Isuse, pomozi nam sada. Gospodine, prosvijetli ovu poruku, jer Satana previše napada, jer je vrijeme kraja blizu. Ako ne razumijemo gdje smo, zateći će nas nespremne u svakom pogledu. Zato je, draga braćo, važno da razumijemo kada je uznesenje crkve. Ok, šta je uznesenje crkve? Idemo u prvu poslanicu Solunjanima, glava 4, stih 15-17. Čitamo stih 15. Ovo vam velimo poučenje od Gospodina. Mi živi, mi preostali za dolazak Gospodnji, sigurno nećemo preteći umrlih, jer će sam Gospodin sa zapovjedničkim zovom, s glasom arkanđela i sa zvukom trube Bože sići s neba i najprije će skrsnuti umrli u Kristu. 17. Zatim ćemo mi živi, mi preostali biti skupa s njima, odneseni u zrak na oblacima, u susret Gospodinu i tako ćemo zauvijek biti s Gospodinom. Sada nam brat Giuseppe objašnjava. Znači uznesenje je, Gospodin dolazi u zvuk sedmi trube i na taj zvuk mi živi preostali susrećemo se sa Gospodinom u zraku, ali nećemo preteći one koji su umrli u Kristu. Najprije će oni uskrsnuti od mrtvih. Sestra Anđela pita, šta se podrazumijeva kada kaže mi vjernici? Brat Giuseppe odgovara, mi koji smo ostali na životu, mi živi, svi vjernici, svi živi kršćani koji su preostali. Znaš, uznesenje nije premijum koji se daje dobrima ili pravednima, tako dalje. To je za sve koji vjeruju, ako si još na životu, bit ćeš uznešen. Sestra Anđela pita, ali ima vjernika koji su poslušni, a ima i onih koji su neposlušni Božjoj riječi. I svi će oni biti uzneseni? Brat Giuseppe odgovara, da, svi će biti uzneseni. To vidimo i u knjizi Danielovoj, glava 12, stih 2-3. Čitamo stih 2 i 3. Tada će se probuditi mnogi koji snivaju prahu zemljinu, jedni za vječni život, drugi za sramotu, za vječnu gadost. Umnici će blistati kao sjajni nebeski svod i koji su mnoge učili pravednosti kao zvijezde na vijeke u svu vječnost. Također možemo vidjeti i u priči djevice sa uljem i djevice bez ulja, kršćani vjerni i kršćani nevjerni. Vidimo i u misionarskoj crkvi Filadelfiji i oholoj crkvi u Laodiceji. Svi će uskrsnuti i biti odneseni. Svi se moramo pojaviti pred Kristovim prijestuljem da nam sudi. Isto tako kažu drugoj poslanici Korinčanima, glava 5, stih 10. Čitamo stih 10, jer nam se svima treba pojaviti pred sudom Kristovu, da svaki primi što je zaslužio, nagradu ili kaznu, već prema tome što je sa zemaljskog života činio. Znači, za vrijeme suđenja mrtvi trebaju da uskrsnu, a živi da budu odneseni. Sestra Anđela odgovara, ja, ali nije u redu da neposlušni prođu kao i poslušni. Brat Giuseppe nam objašnjava, ali uznesenje nije dobitak, uznesenje je samo da se pojavimo pred Bogom. Studiraj dobro knjigu Danijela, glava 12, stih 2 i 3. Tu ćeš da vidiš da uznesenje nije dobitak. Sestra Anđela pita, ok, dobro, kad je vrijeme uznesenja tačno? Brat Giuseppe odgovara, tačno je po riječi Isusovoj, pogledajmo Matej, glava 24, stih 21 i stih 29 do 31. Idemo čitati stih 21, jer će tada biti tolika nevolja kakvi nije bilo od postanka svijeta do sada, niti će biti. Stih 29. Odmah poslije nevolje tih dana sunce će pomrčati, mjesec neće sjati, s neba će zvijezde padati i nebeska zvijezda će se uzdrmati. Stih 30. Tada će se ukazati na nebesima znak Sin čovječi. Tada će proplakati sva plemena na zemlji i vidjet će Sina čovječega gdje dolazi na oblacima s nebeskim, na oblacima nebeskim s velikom moći slavom. Stih 31. I on će poslati anđele svoje s glasnom trubom da skupe izabranike njegove od četiri vjetra, od jednoga kraja nebesa do drugoga. Sestra Anđela pita, brate Giuseppe, ima li drugih spisa u Bibliji gdje se govori o uznesenju? Brat Giuseppe odgovara, ima. Idemo u drugu poslanicu Solunjanima, glava 2, stih 1 do 8. Čitamo stih 1. Molimo vas, braćo, za dolazak našega gospodina Isusa Krista i za naše skupljanje oko njega. Stih 2. Da ne dopuštate da vas olako izbezumi i preplaši ni objava, ni govor, ni to božnja naša poslanica, kao da je već tu dan gospodnji. Braće Zepe nam objašnjava, vidite, već tada su bili problemi, pogrešni nauke i različiti pogledi o uznesenju. Idemo dalje, čitamo stih 3. Neka vas nitko i nikako ne obmani. Jer ako prije ne dođe onaj otpad i ne pojavi se čovjek grijeha, sin propasti. Sada nam brat Giuseppe objašnjava ovaj stih. Vidiš, ovdje su već dvije važne nauke. Prije uznesenja dolazi otpad. Skoro je došao. Danas u većini svjetskih crkava je ušao otpad. Šta je otpad? Apostazija je grčka riječ što znači otpad. To znači udaljiti se od vjere. Mi ovdje čitamo kršćansku Bibliju, znači ovo je važno pogledu kršćana, vjeri kršćanski. Ok, Paulo kaže, prije nego što dođe dan gospodnji, odnesenje, mora prvo da dođe otpad, manjak vjeri. Vidimo da danas mnoge svjetske crkve su sa pogrešnim naukama i vidimo isto da mnogi kršćani ne žele da evanđeliziraju izgubljenima. A svećenici ili oni koji vode crkvu, oni gledaju da samo skupe novca sa modernim evanđeljem, koji se zove prosperita. Tako dalje, u stvari to je otpad crni. Druga tačka je, i ako se ne pojavi čovjek grijeha, sin propasti. O čemu se govori ovdje? Prije nego što dođe odnesenje, treba prvo da se pojavi antikrist, znači, braće, odnesenje ne može biti prije nešto vidite antikrista. Ok, idemo sada u stih 4. Čitamo. Protivnik koji sam sebe ohol uzdiže protiv svega što ljudi nazivaju Bogom ili drže za sveto tako da sjedne u Boži hram pokazujući sebe kao da je Bog. Sada nam brat Giuseppe objašnjava ovaj stih. Ok, ovdje se govori o hramu Jeruzalemu, koji još nije sagrađen, ali bit će sagrađen zato što nam to govori Daniel u svojoj proročkoj knjizi glavi 8 i glavi 9 i glavi 11 se govori o nastavljanju prinosa žrtava u Jeruzalemu. Znači, zbog toga danas ne prinose žrtve, zato što još nije sagrađen hram židova. Hram. Židovi već 2000 godina ne prinose žrtve, zato što ne postoji hram. Jer je srušeno strane Rimljana 70 godina poslije Krista. Znači, prije nego što prinosi žrtava se mogu nastaviti, mora se prvo ponovo sagraditi hram u Jeruzalemu. Zbog tog razloga židovi danas ne prinose žrtve jer nemaju hrama. Na bazi proročanstva Danielovog, u glavi 8, 9 i 11 se govori o nastavljanju prinosa žrtava koju će Antikrist da prekini. Jasno je da mora da bude hram. Kažu, u ovom hramu koji će biti sagrađen će Antikrist, veliki svjetski političar, koji treba da se pojavi. On će se predstaviti kao spasitelj svijeta. Prikazat će se kao Bog. Idemo dalje u stih 5, čitamo. Zar se ne sjećate da sam vam ovo govorio još kad sam bio kod vas? Stih 6. Znate što ga sada zadržava, da se ne pojavi nego tek u svoje vrijeme. Stih 7. Bez sumnje, tajna bezakonja već očituje svoju silu. Samo neka bude uklonjen onaj koji ga do sada zadržava. Brat Giuseppe nam objašnjava, ovdje se radi o Svetom Duhu, kad kaže neka bude uklonjen onaj koji ga do sada zadržava. Znači, može biti samo Sveti Duh koji zadržava da se pojavi Antikrist. Idemo sada u stih 8, čitamo. I tada će se pojaviti bezbožnik, koga će Gospodin Isus ubiti dahom svojih usta i uništiti sjajem svoga dolaska. Brat Giuseppe objašnjava, ok, ovaj stih je mnogo važan zato što nam govori Sveti Duh bit će uklonjen i onda će se pojaviti bezbožnik. Ok, to je Antikrist. Dalje nam govori da će ga Gospodin Isus ubiti dahom svojih usta i uništiti sjajem svoga dolaska. Pažnju ovdje molim, probudite se ovdje. Šta govori ovdje? Kad Isus dođe, uništit će Antikrista. Šta to znači? Znači da je velika nevolja gotova, znači da je Antikrist uništen i ne može više biti velike nevolje. Znači, sakupljanje oko Gospodina ne može biti prije velike nevolje, ali poslije kada Isus dođe i uništi Antikrista. Znači, za uništiti Antikrista i zaustaviti veliku nevolju ne može da bude prije Antikrista i prije velike nevolje. Sestra Anđela pita, je li se ovdje priča o Harmagedonu? Brat Giuseppe odgovara, Harmagedon je nešto drugo, ali možemo reći da se ovdje govori o oba dvoma. Sestra Anđela pita, ali Harmagedon ne dolazi u isto vrijeme kao odnesenje? Brat Giuseppe odgovara, ne, to su dvije odvojene stvari. Harmagedon dolazi 30 dana posle odnesenja, ali ih ovdje prikazuju zajedno. Ali pažnja, ovdje se priča o odnesenju, zato što kaže, vidi iz početka u drugoj poslanici Solunjanima, stih 1, govori o dolasku Gospodina Isusa i naše skupljanje oko njega, naše odnesenje. Ovdje govori, kada dođe Isus i bude naše skupljanje oko njega, u tom trenutku, u tom dolasku, Isus će da unište Antikrista. Jasno da se ovdje govori i o Harmagedonu, ali se govori i o odnesenju našeg skupljanja oko njega. Stih 1 sa Kristom. Sestra Anđela odgovara da ovdje je to jasno, zato što kaže da naše skupljanje oko njega neće doći prije nego dođe onaj otpad i ne pojavi se čovjek grijeha. Pradjuzepa odgovara, tačno, to je ovdje jasno rečeno. Vidi, ovdje kaže, onaj dan neće doći prije nego dođe otpad, prije nego se pojavi čovjek grijeha. Ovdje se govori, onaj dan odnesenje neće doći prije nego se pojavi Antikrist. Vidiš, prvo mora da se pojavi Antikrist, poslije Antikrista dolazi odnesenje, poslije dolazi Harmagedon. Jasno je da se ovdje isto govori o uznesenju. U onaj dan odnesenje neće doći prije nego se pojavi Antikrist. Znači, uzalo se nadati da ćete biti odneseni prije na nekom letećem tepihu, odmarati se prije velike nevolje. Dragi prijatelji, neće biti tako. Gospodin nas neće izbaviti iz velike nevolje, ali će da nas zaštititi kroz veliku nevolju. Sestra Anđela odgovara. Dobro, sada je sve jasno. Brat Giuseppe odgovara. Da, tako je jasno da se ne može pogriješiti. Sestra Anđela pita. Ima li još negdje u Svetom pismu gdje se govori o ovome? Brat Giuseppe odgovara. Ima i drugih načina da se otkrije kada je uznesenje, a to su 7 truba. Idemo u otkrivenje, glava 8, stih 1 i 2. Ovdje se govori o 7 anđela koji su imali 7 truba, što označava 7 zala, početak velike nevolje, što znači ratovi, na primjer. U otkrivenju glava 9, stih 18, čitamo. Tada trećina ljudi poginu od ovih 3 zala, od ognja, dima i sumpora, koji su izlazili iz njihovih usta. Ovdje se govori da će 2,5 milijarde ljudi da poginu. Znači, to može biti samo rat. Vidite, dolazi pakao na zemlju. Isus nam govori u Mateju, glava 24, stihovi 21 i 22. Čitamo. Jer će tada biti tolika nevolja kakvi nije bilo od postanka svijeta do sada, niti će i biti. 22. Kad se ne bi skratili ti dani, nitko se ne bi spasio, ali radi zabranika ti će se dani skratiti. Znači, dragi prijatelji, braćo, pripremite se. Pitajte gospodina gdje da se sklonite, gdje da idete. Brat Giuseppe govori, nama je gospodin rekao da se sklonimo u Južnu Ameriku. Još malo i eksplodirat će. Pa kao na zemlji, kako u Americi, tako i u Europi. Indija, Kina će da ratuju, bit će atomski ratovi. Bolje da se sklonite sada dok je još mir. Bolje reći, dok je još zatišje pred buru. Kaže u otkrivljenju glava 12, stihovi 6 do 17. Ja vas molim da pročitate te stihove. Braće, sada je vrijeme da kleknite na koljena i da molite i ne ustajte dok vam gospodin odgovori. Ako i ne dobijete odgovor od gospodina, svejedno nemojte da ostanete u Americi, Sjedinjenim državama ili u Europi. To su 3 mjesta gdje će biti najgore i najopasnije. Počnite da prodajete što imate ili posjedujete. Sjednite u avion i idite da se sklonite na jedno mjesto gdje vam Bog pokaže. Gdje ćete biti zaštićeni? Sestra Anđela kaže da vrijeme je blizu i ja bih bila zabrinuta da se nalazim u Europi. Brat Giuseppe odgovara, da tako je. Već su počeli da stavljaju mikročip, izgleda da ima zakon u Sjedinjenim državama. Žele da stave mikročip na ljude bez kojega ne mogu da idu u bolnicu ili doktoru da se liječi. Još malo pa će ga staviti na sve stvari, na primjer na auto ili kuću. Vidiš, sada je još lako kupovati i prodavati, ali uskoro će biti preteško. Ja sam siguran, ne samo ja, već i mnogi drugi, da je mikročip žig zvijeri. U otkrivljenju glava 13, tu stoji sve o žigu zvijeri. Zato što ne postoji ništa slično tom žigu koji ima moć da kontroliše mozak čovječi, kao taj mikročip. Sestra Anđela pita, sedam truba? Brat Jozef odgovara, da, sedam truba. Idemo u otkrivenje, glava 8. Stih 1 do 2. Čitamo. A kad ja ne otvori sedmi pečat, nastade u nebu tajac oko pola sata. Stih 2. Zatim opazih sedam anđela koji stoje pred Bogom i bjašnje im dano sedam truba. Brat Jozef objašnjava, ok, tu su sedam truba u otkrivenju koje označavaju sedam zala. Velike nevolje. Ok, početak velike nevolje. I vidimo da ovaj prelaz je i u poslanici Korinčanima glava 15 stihovi 51 i 52, gdje kaže da će odnesenje biti ka zatrubi poslednja truba. Znači, to je sedma truba. Čitamo stih 51 i 52. Pazite, kazuje vam tajnu, svi nećemo umrijeti, ali ćemo se svi preobraziti. Stih 52. U jedan hip, u tren oka, na glas posljednji trubi, zatrubit će truba i mrtvi će uskrsnuti, neraspadljivi, a mi ćemo se preobraziti. Brat Jozef objašnjava, da, vidi, Pavlo govori ovdje da ćemo mi biti odneseni na zvuk posljednji trubi. Vidimo u otkrivenju glava 8 da ima 7 truba. Znači da je posljednja truba broj 7. Ovo je veoma važno da razumijemo. Odnesenje dolazi na zvuk posljednje trube, znači na sedmi zvuk trube, ne prije. Sada idemo da vidimo u otkrivljenju glava 8 i glava 9 da zvuk ovih 7 truba dolazi u vrijeme velike nevolje, što znači da ne može sedma truba da zatrubi prije velike nevolje. Idemo u otkrivljenje glava 11, stih 2. Ovdje možemo da vidimo bolje. Ovdje se govori o velikoj nevolji. Čitamo glava 11, stih 2. A vanjsko dvorište hrama izostavi i ne mjeri ga, jer je predano poganima koji će 42 mjeseca gaziti sveti grad. Brat Jozef objašnjava, znači, 42 mjeseca će sveti grad Jeruzalem biti gažen od strane pogana. Zašto baš 42 mjeseca? Zato što traje velika nevolja 42 mjeseca. Kako to znamo? To vidimo u otkrivenju glava 13 stih 5. Okay? Idemo na trenutak čitati u otkrivljenju glava 13 stih 5. I bila su joj dana usta koja su govorila ohole riječi i psovke i vlast da to čini 42 mjeseca. Sestra Anđela pita, ok, da li je to antikrist? Brat Jozef odgovara, da, to je antikrist. Zato što u knjigi Danielovoj glava 9 stih 27 kaže da će antikrista napravi save 7 godina. U polovini od tih 7 godina će da prekine savez. 7 godina u Židova je 7 dana. Znači on prekira savez u 7 godina. I u polovini 7 godina tačno ostane 42 mjeseca. A to su 3,5 godine. I nalazimo ovih 42 mjeseca u otkrivenju glava 11, 12 i 13. Ovdje vidimo koliko traje velika nevolja. Znači, antikrist pravi savez 7 godina. U knjigi Danielovoj glava 9 stih 27 prekida savez. Isto vidimo u Danielu glava 11 stih 31. Grozu pustoš koja će da prouzrokuje veliku nevolju. To možemo da vidimo u daljim stihovima 32 i 35. Mnogi kažu da je ovo već bilo, ali to je pogrešna interpretacija. Zato što znamo da nam je Isus to rekao u Mateju glava 24, stih 15, 16 i 21. Čitamo stih 15. Dakle, kad vidite grozu pustoši o kojoj govori prorok Danijel, gdje stoji na svetom mjestu, ko čita neka shvati. Stih 16. Tada neka bježu gore koji budu Judeji. Stih 21. Jer će tada biti tolika nevolja kakve nije bilo od postanka svijeta do sada, niti će je biti. Mjesto sveto u Bibliji može biti samo sveti hram u Jeruzalemu. To vidimo i u Ezekijele glava 41 stih 4. Onda bježite u planine jer će biti velika nevolja. Ok, Isus govori, kada vidite grozu pustoš, o kojoj govori Daniel, bježite, zato što će vam biti velika nevolja. Znači u knjigi Danielovoj 9 i stih 27 pravi savez 7 godina, zaustavlja prinos žrtava židova. Vidimo grozu pustoši i za preostale dolazi 3,5 godine velike nevolje. Za preostale, znači, dolazi 3,5 godine velike nevolje. Šta je to grozota pustoši? U Otkrivenju glava 13 vidimo sliku zvijeri. Ovo je interpretacija, moje mišljenje, je to jedan veliki kompjuter koji će da kontrolira žig zvijeri, a to je mikročip. Ali svejedno šta je? Šta je? To će da izazove veliku nevolju. Ok, do ovdje sam objasnio, kaže braću Zepe, koji su to koji će da gaze sveti grad. Idemo sada u otkrivljenje glava 13 stih, ne, glava 11 stih 3. Čitamo stih 3. Tada ću ja poslati sva dva svjedoka da obučenju kostri proriču 1260 dana. Praću Zepe nam objašnjava. Vidimo, kada Antikrist bude sjedio u svetom hramu Jeruzalemu, kao Bog, Gospodin će da pošalje dva svjedoka obučena u kostri. Ova dva svjedoka će da propovjedaju 3,5 godine. Između tog vremena, Antikrist će imati vlast da kontrolira svijet. Daće mu se sva vlast ovog svijeta. Prouzrokovat će ratove, sve će to učiniti sjedeći u hramu Božijem, prikazujući sebe kao da je Bog. Sestra Anđela pita, 1260 dana su 3,5 godine ili 42 mjeseca. Praću se podgovar, ali pazi, ne po modernom kalendaru, ali po ebrejskom kalendaru, to su mjesece 30 dana, to su proročki mjeseci. Bog je izabrao proročanski kalendar svake 30 dana. Kako znamo? Zato što govori baš u otkrivenju glava 11 stih 2 i 3. Prvo nam daje dane, onda mjesece. Znači, to su proročka 42 mjeseca, svake 30 dana, što znači 3,5 godine. Idemo sada u otkrivenje 11. 4. Čitamo. To su dvije masline i dva svjećnjaka što stoje pred gospodarom zemlje. Sada nam brat Giuseppe objašnjava. Oni će da propovjedaju u srcu Jeruzalema gdje sjedi vlada Antikrist. Znači, oni će da stoje tamo propovjedajući protiv njega i protiv satanskog svijeta. Kako mogu ove osobe same da propovjedaju protiv samog đavla koji kontrolira policiju, kontrolira vojsku, imat će sav svijet na raspolaganju? Kako mogu ovi sebi dopustiti da ga predstave kao satanskog sina Antikrista? Zašto će Antikrist njima dopustiti da prorokuju na ovaj način i to 3,5 godine? On sigurno to njima ne želi dopustiti. Ovdje Sveto pismo pokazuje zašto ih Antikrist ne može zaustaviti. Idemo u otkrivljenje. Glava 11, stih 5. Čitamo. Ako tko hoće da im naudi, iz usta im sukne oganj i proždare njihove neprijatelje. Da, ako tko hoće da im naudi, mora tako poginuti. Brat Giuseppe pita sestru Anđelu, jesi li razumjela? To je kao na primjer u drugoj knjizi, knjigi Kraljeva, to je Stari Zavjet, prva glava, kad je poganski kralj Izraela poslao 50 vojnika da uhvati Iliju. Kapitan tih vojnika kaže Iliji: "Čovječe Boži, siđi, kralj te hoće." A Ilija odgovara: "Ako sam Boži čovjek, neka ogan siđe s neba i neka vas proguta, tebe i tvojih 50 vojnika." Šta se desilo? Ogan je s neba sišao i sve ih progutao. Ali kralj je poslao još 50 vojnika, ali se desilo isto. I tako dalje. Vidiš, bit će nešto slično ovome. Ne vjerujem da će vatra da izlazi iz njihovih usta, ali će jednostavno da naredi u ime Isusovo da ogan siđe s neba, da proguta njihove neprijatelje i sve one koji žele da im naudi. Njihovi neprijatelji polako će da razumiju antifonu i smirit će se, baš kao što su se i smirili vojnici poslani od kralja. Sestra Anđela pita: "Neki kažu da su ta dva svjedoka Ilija i Enok." Brađu Zep odgovara: "Ne, to je isto pogrešna nauka o tome, nema pisama o tome ko su ta dva proroka. To je samo interpretacija. Imena ova dva proroka nisu nam otkrivena. Pazite na pogrešna proročanstva." Ok, idemo dalje. Otkrivenje glava 11, stih 6, čitamo: Oni imaju vlast zatvoriti nebo, da ne pada kiša za vrijeme njihova proricanja. Imaju vlast nad vodama, da ih pretvaraju krv, i vlast da udari zemlju svakovrsnom nevolju, koliko god puta htjednu. Prađu Zep objašnjava: "Ova dvojica mogu da prouzrokuju prirodnu katastrofu, zemljotrise, hladne zime, vruća ljeta, tako dalje. Oni mogu da učine što god želi. Možeš li da zamisliš televizije, kako programi satelitski prikazuju ovu dvojicu? Možda će da ih prikažu kao vanzemaljce ili teroriste. Ono što hoćeš, zato što imaju moć da zatvore nebo. Sa vatrom mogu da unište osobe, da unište vojnike, svakog policajca koji se približi, da ih ubije ili uhvati i tako dalje. Zašto će gospodin dopustiti tu? Da unište svijet? Ne, to sigurno ne. Gospodin to radi da zaustavi moć Antikrista. Inače bi on uništio sve kršćane i su ostali na životu u tom vremenu. Znači, Antikrist neće moći to da uradi, zato što ova dva proroka će ga držati pod kontrolom. On će da kontroliše svijet, ali će biti uvijek, kako govori u knjigi Danielovoj, glava 11, stih 33 i 34. Sa malo pomoći vjernicima će se pružiti pomoć. Ok, ta dva svjedoka i još onih 144.000 u otkrivenju, glava 7. Zbog toga Antikrist će imati problema. Njemu će se dati vlast na svijetom 42 mjeseca. Idemo dalje u otkrivenje 11, stih 7. Čitam: "Ali kad dovrše sve svjedočanstvo, zvijer će, koja izlazi s bezdana, ratovati protiv njih i pobjedit će ih i ubit će ih." Brat Zep objašnjava: "Ok, prvo ovdje vidimo da je Antikrist nazvan zvijer. Drugo, vidimo da izlazi s bezdana. Ovdje je grčka riječ abusos. Šta to znači? To znači, kao što mnoge Biblije prevode tačno, bezdan bez dna. Kao što mnogi uče, i ja isto kažem da je to sredina zemlje. Ovo je i zatvor duhovni gdje je Sotona zatvoren 1000 godina. To vidimo u otkrivenje glava 20, stih 1 do 3. Ova svješta je praktični jedan od demona što izlazi iz bezdana i on posjede ovog političara i postaje Antikrist. Tako zvijer koja izlazi iz bezdana, vidimo u stihu 7, ubija ta dva proroka." Sestra Anđela pita: "Ovo je povezano sa odnesenjem?" Prađu Zep odgovara: "Ne izravno, ali bit će između spisa koji se povezuju sa odnesenjem." Idemo još jednu u sedmi stih čitam. Ok, Ovdje vidimo da će ova dva svjedoka biti ubijena, ali kaži kad. Kada se bude završilo njihovo proricanje. Sada smo na početku pročitali da će oni proricati 1260 dana, 42 mjeseca. Znači, vidimo ovdje da se njihovo proricanje završava pri kraju, 42 mjeseca, a to je pri kraju velike nevolje. Ova točka je veoma važna za razumjeti kada je uznesenje. Treba da se sjetimo da će biti ubijeni pri kraju njihova svjedočanstva, a to je pri kraju velike nevolje, poslije 3,5 godine. Idemo dalje, otkrivenje glava 11, stih 8, čitamo. Njihova će tjelesa ležati na trgu velikoga grada, koji su u prenesenom smislu zove Sodoma i Egipa, gdje je njihov gospodin razapi. Sada nam brat Giuseppe objašnjava. Vidimo da prijašnji Jeruzalem u Božjim očima je kao Sodoma i Egipat, a to je kao mjesto pogana. U stvari, današnji Židovi još se nisu pokajali što su odbacili Isusa i razapili ga na križu. Vidimo da ga još i danas odbacuju. Znači, što mi u duhu zovemo Sveti grad, u Božjim očima je kao Sodoma i Egipat. U stvari nije sveti, ali bit će ponovo sveti, kada narod izraelski se obrati Kristu, a to će da se desi kada bude vrijeme uznesenja. Tada će se početi obraćati. Idemo dalje, stih 9 čitamo. Ljudi će iz svih pukova i plemena, jezika i naroda gledati njihova tjelesa 3,5 dana. Neće dopustiti da se njihova tjelesa polože u grob. Brat Giuseppe objašnjava, ovdje vidimo jedno važno proročanstvo koje govori o satelitskoj televiziji, jer kaže da će svi ljudi, svi pukova i plemena vidjeti njihova tjelesa. Ok, kako će to svi moći da vidi? Ovo proročanstvo nam govori da će jednoga dana da bude satelitska televizija. Kada kaže da će svi puci da vidi njihova tjelesa, znači da će sve snimke da idu uživo, preko televizije ili radio vijesti, gdje će da govori i prenosi, evo, ovdje su njihova tjelesa. Od ta dva terorista, možda će da kaži vanzemaljaca, koji su zadavali tolike muke stanovnicima zemlje. Konačno je naš veliki vođa ili lider uspio da ih zaustavi, konačno su ih ubili. Pretpostavljam da će svjetske vijesti da govori ovako. Idemo dalje, stih 10, čitamo. Stanovnici će se zemlje tomu veseliti i radovati, izmjenjujući međusobno darove, jer su ova dva proroka zadavala muku stanovnicima zemlje. Brat Giuseppe objašnjava, vidiš, zvaće ih teroristi ili vanzemaljci koji su došli s drugih planeta, zato što su ova dva proroka imali moć da čine što su htjeli, tako dalje. Zvaće ih tako zato što ne vjeruju Boga, ne vjeruju moć Duha Svetoga, ne vjeruju u Bibliju, u proročanstva o kojoj nam Biblija govori, o dolasku ova dva proroka. Zato ih zovu mučiteljima zemljinih stanovnika. Po biblijskoj definiciji, a po današnjoj, kako mi to uzimamo za reći, teroristi. Idemo dalje, u stih 11 čitamo. Ali nakon 3,5 dana, životni dah koji dolaze od Boga, uđe u njih te stadoše na svoje noge i veliki strah obuze one koji su ih promatrali. Ha, brat Giuseppe se ovdje smije objašnjavana. Veliki strah obuze one koji su ih promatrali. Možete li zamisliti poslije veselja i radosti i razmjenjivanju poklona? U jednom trenutku opet ih sve obuze veliki strah i sve satelitske televizije prenosi i govori. Nešto nije kako treba. Dva trupala se digoše sa zemlje. Dva su terorista. Ponovo su na životu. Uskrsnuli su od mrtvih. Možeš li da zamisliš strah naroda, svijeta? Ono, evo nas opet na početku muka. Idemo dalje, stih 12 čitam. Tada čuh jaki glas s neba tim veli: Uziđite ovamo, i uziđoše na nebo, u oblaku, na očigle svojih neprijatelja. Braću Zepo objašnjava: Ok, tada glas reče: Uziđite ovamo, ovdje smo na kraju velike nevolje, na kraju njihova svjedočanstva. Znači, pročitali smo i u prvoj poslanici Solunjanima. Glava 4, stih 15-17. Prvo će da uskrsnu mrtvi, onda će da dođe odnesenje. Vidiš, ovo je uskrsnuće mrtvih. Oni su bili mrtvi. Znači, Paulo nam govori, prvo će mrtvi da uskrsnu, poslije mi živi. Znači, odnesenje još nije, ali ovdje počinje uskrsnuće mrtvih. Znači, oni su ubijeni na kraju velike nevolje. 3,5 dana njihova tjelesa ležala su na zemlji. Tada ih jedan glas zove i oni se digoši, uskrsnuši i uziđoši na nebo. Ok, idemo dalje, stih 13, čitamo. U taj čas nastade velik potres zemlji, sruši se 10 grada i u potresu poginu 7000 osoba, preživjele spopade strah i zahvališe Bogu na nebesima. Prađu Zepo objašnjava: Ok, preživjele spopade strah i zahvališe Bogu na na početku stiha se govori o gradu Jeruzalemu, gdje je Isus bio razapit. Znači, 10 Jeruzalema će da se sruši. Znači, 7000 osoba će da poginu u zemljotrisu. Jer kad Isus dođe, znači, kad bude odnesenje, on dolazi sa zemljotrisom. I u tom zemljotrisu umiru 7000 ljudi, a koji su preživjeli, oni će da zahvaljuju Bogu. Šta to znači? Znači da u tom trenutku će Židovi da se obrate Bogu Kristu. Ok. Vratimo se na trenutak u otkrivljenje. Glava 11. Čitam. Ali nakon 3,5 dana životni dah koji dolazi od Boga uđe u njih, te stadoše na svoje noge i veliki strah obuze oni koji su ih promatrali. Ok, vidimo da prorokuju 3,5 godine i na kraju 3,5 godine budu ubijeni. I onda dolazi uskrsnuće i sada fali samo odnesenje. Tačno, vratimo se ponovo u stih 13. Čitamo. U taj čas nastade velik potres zemlje, sruši se 10 grada i u potresu poginu 7000 osoba, preživjele spopade strah i zahvališe Bogu na nebesima. Znači, ovdje su 7000 mrtvih, a ostatak daje hvalu Bogu. Tačno u Zahariji 12, gdje govori da ostatak gleda u onoga kojeg su proboli i onda dolazi pokajanje i daće hvalu Bogu. Sestra Anđela pita, kako će ga gledati? Brađu Zepo objašnjava, gledat će ga zato što je ovdje odnesenje. Svi će da vide odnesenje. Kaže u Mateju glava 24, stihovi 29-31, da će ga svi vidjeti. Isto i u otkrivljenju glava 1 stih 7 kaže da će ga svako oko vidjeti kada bude dolazio u zraku. Odnesenje neće biti tajno kao što nam mnogi žele reći. Odnesenje će biti vidljivo, svi će ga vidjeti, njega Isusa, i zato ništa neće biti tajno, jer kaže da će sav svijet proplakati kad ga vidi. Reći će, ali ono je Krist kojeg smo proganjali, ubijali njegove svete, uzeli smo i žig zvijeri, mikročip, i sad vidimo da on stvarno postoji, ali neće moći da se spasi. Zato ne spasava te to što vidiš sada da Isus je stvaran, nego te spasava to što si volio Gospodina. Satana poznaje Isusa Krista, poznaje Boga, vjeruje u Boga. Znači, Satana je zadnji ateist, vjeruje u Isusa i mrzi ga. Jedna je stvar vjerovati, mrziti ga, a druga je stvar vjerovati, ljubiti i primiti ga u svoj život da se spasiš. Sestra Anđela kaže da, lako je se obratiti kada ga vidi. Brat Giuseppe odgovara da, lako je se obratiti kad ga vidiš sa svim očima. U Jakovu glava 2, stih 19, kaže: ti vjeriš u Boga i djavoli vjeruju i drhte. Znači, vjerovati ne znači ništa. To je kao, na primjer, ja vjerujem da predsjednik Amerike ima 50 godina. Ja vjerujem, ali možda ih nema. Razumiješ što hoću reći? U Bibliji vjerujem je pistole, jedna grčka riječ koja znači primiti, što znači imati iskustvo. Razumiješ? Idemo u Otkrivenje 11. Stih 4 čitamo: drugi jao prođe, evo treći jao dolazi brzo. Brat Giuseppe objašnjava: vidi, sami jao i jao, ovi su prošli muka i muka. Dobro, idemo u stih 15 sada. Znači, glava 11, stih 15 čitamo sada. I sedmi anđeo zatrupi, tada u nebo odjeknuše jaki glasov: na svijetom je pripala kraljevska vlast našemu gospodinu i njegovu pomazaniku, i oni će vladati u vijeke vjekova. Brat Giuseppe objašnjava: sedmi anđeo, sedma truba. Aleluja, kaže brat Giuseppe. Sjećaš li se u prvoj poslanici Korinčanima, glava 15, 51 i 52, šta kaže? Anđel odgovara: da, kaže, na zvuk zadnje trube bit će odnesenje. Da, u ovoj poslanici nam kaže da na zadnji zvuk trube desit će se odnesenje. Evo odnesenje koje prati uskrsnuće. Evo odnesenje koje prati uskrsnuće. Sestra Anđela pita: ok, ima li drugi spisa u Bibliji da se otkri kada je uznesenje? Giuseppe odgovara: ima u Otkrivenju glava 20, gdje nam jasno objašnjava. Idemo u Otkrivenje glava 20, stih 4 čitamo: zatim opazih prijestolja i onima što sjedoše na njih, bi dana vlast da sudi. Opazih i duše pogubljenih zbog Isusova svjedočanstva i riječi Božje, i sve one koji se nisu poklonili zvijeri, ni njezinu kipu, i koji nisu primili žiga na svom čelu i na svojoj ruci. Oni oživješe kraljevaše s Kristom 1000 godina. Ovdje nam brat Giuseppe objašnjava: ok, znači oživješe i kraljevaše s Kristom 1000 godina. Ovdje vidimo da nam se govori o velikoj nevolji, o žigu zvijeri i o proganstvu kršćana. Vidimo isto duše pogubljenih kršćana. Vidimo i prijestolja. U stvari vidimo šta se dešava poslije velike nevolje. Što znači tačno da će kraljevati sa Kristom? Idemo da pročitamo 5. i 6. stih. Ostali mrtvaci ne oživješi dok se nije navršilo 1000 godina. Ovo je prvo uskrsnuće. Stih 6. Blaženi svet tko je dionik ovoga prvog uskrsnuća. Nad ovima druga smrt nema vlasti, nego će biti svećenici Božji i Kristovi i s njime će kraljevati 1000 godina. Brat Giuseppe objašnjava: ok, odlično, vidimo veliku nevolju. Ovdje u stihu 4 vidimo pobjedu na zvijeri, onda vidimo poslije svega ovoga da je prvo uskrsnuće. Znači, ovdje će ključ koji nam otvara spoznaju kada je uznesenje. Čuj, još se ne vidi, ali ovdje je jedan važan prijelaz kroz cijelu Bibliju gdje nam pokazuje kada je uznesenje, a to je prije ili poslije velike nevolje. Ali za znati to moramo ići u prvu poslanicu Solunjanima, glava 4 i stih 15 do 17. Čitamo: ovo vam velimo poučeno od gospodina. Mi živi, mi preostali za dolazak gospodnji, sigurno nećemo preteći umrlih, stih 16, jer će sam gospodin za zapovjedničkim zuvom, s glasom arkanđela i sa zvukom trube Božje sići s neba i najprije će uskrsnuti umrli u Kristu. Stih 17, zatim ćemo mi živi, mi preostali biti skupa s njim odneseni u zrak na oblacima, u susret gospodinu i tako ćemo zauvijek biti s gospodinom. Sada pita Anđelu, ok, je li za tebe ova kronologija jasna ili još ne? Ili... Sada se Anđela odgovara, ne, još mi nije skroz jasna. Giuseppe odgovara, ok, pokušajmo dobro da razumijemo ove spise. Znači, vidjeli smo u otkrivenju glava 20, stih 4 do 6. Prvo je velika nevolja, drugo je uskrsnuće. Znači, papir i olovku za braću koja želi da bolje razumiju, pišite. Otkrivljenje, glava 20, stih 4 do 6. Znači, prvo je velika nevolja, drugo je uskrsnuće. Sad idemo u poslanicu Solunjanima, glava 4, stih 15 do 17. Šta kaže? Da će prvo mrtvi u Kristu da uskrsnu. Poslije ovoga mi ćemo, koji smo ostali na životu, susrećemo se u zraku s gospodinom. Znači, u prvoj poslanici Solunjanima, glava 4, vidimo kronologiju sljedeću. Prvo dođe uskrsnuće i onda dođe uznesenje. Ako stavimo ovo zajedno sa otkrivenjem glava 20, stih 4, imamo istu kronologiju. Prvo velika nevolja, drugo uskrsnuće i treće uznesenje. Zaključak, uznesenje je poslije velike nevolje. Je li sada jasno? Sestra Anđela odgovara, da, jasno je sada. Ok, mi znamo da ima tisuće različitih nauka o uznesenju, ali ove nauke koje nam daju da je uznesenje prije velike nevolje ili u vrijeme nevolje, u Bibliji to nigdje ne stoji, nema tih spisa gdje nam to govori. Postoje samo diskusije i interpretacije o tome. Ok, ovdje nam pisma jasno govori. Pročitali smo prije u Mateju 24, stih 29. Poslije velike nevolje pojavljuje se Isus u zraku. Vidimo isto u drugoj poslanici Solunjanima, glava 2, 1 do 8, da će Isus svojim dolaskom da unište Antikrista. Znači, kako može biti velika nevolja kada je uništen Antikrist? Znači da dolazak Kristov neće preteći veliku nevolju. Vidjeli smo to sada u otkrivenju glava 20 i u prvoj poslanici Solunjanima glava 4. Prvo je velika nevolja, drugo je uskrsnuće i treće je uznesenje. Ova pisma su tako jasna. Sestra Anđela pita, znači za razumjeti tačne interpretacije mora se ići iz pisma u pisma. Prađuze podgovara, tačno. Pravi način za interpretaciju pisama nije naše osobno mišljenje o tome ili u naučnim knjigama koji su ljudi pisali i razlagali sva mišljenja o tome ili predike na ljudski način. Ovo je način pogrešnih profeta. Samo ima jedan način, perfektni, nepogrešivi za interpretaciju pisama koje nam nisu jasna, a to je preko drugih pisama u Bibliji. Ima još načina u Bibliji gdje nam pokazuje kada je uznesenje. Pokazuje nam i u knjigi Danijelovoj, glava 12. Tu vidimo da je uznesenje poslije velike nevolje. Idemo u Danijel, glava 12, stih 1. Čitam. U ono će vrijeme ustati Mihael, veliki knjez koji štiti sinove tvoga naroda. Biće to vrijeme tjeskobe kakve nebjaše, od kako ljudi pa do toga vremena. U ono vrijeme tvoj će se narod spasiti, svi koji se nađu zapisani u knjizi. Braću Zepe nam objašnjava. Vidiš, velika nevolja, narod spašen, uznesenje. Idemo čitati iz stih 6 i 7. Jedan upita čovjek odjevena u lanene haljine koji stajaše iznad voda rijeke. Kada će doći kraj tim čudesima? 7. Začuh čovjeka odjevena u lanene haljine koji stajaše iznad voda rijeke. On podiže k nebu desnicu i ljevicu, kunući se vječno živi. Nakon jednog vremena, dva vremena i pola vremena, kada dođe kraj rasulu snage svetoga naroda, sve će se to svršiti. Brat Giuseppe objašnjava. Ok, je li jasno? Jednog vremena i dva vremena i tako dalje. Ovo je stari način hebrejskog jezika. Tri vremena i po je hebrejski način za tri i po godine. Vidimo da i na grčkom se uzima isto, jer je Novi testament napisan na grčkom jeziku. To vidimo u Danijelu glava 7. Vidimo isto u Danijelu glava 12. Ako želiš biti siguran, možeš ići i u Otkrivenje glava 12, stihovi 16 i 14. U 14. stihu nam govori da je žena zaštićena od velike nevolje tri i po vremena. Koliko su tri i po vremena? Vidimo i u Otkrivenju glava 12.6 gdje kaže bit će 1260 dana, a to su tri i po godine. Znači ova vremena su tri i po godine. Znači ovo je dokazano. Isto i u Otkrivenju glava 13 stihovi 5-7. Nam pokazuju da će antikrist, zvijer, da primi moć za 42 mjeseca i uništit će snagu svetih. Ok, tačno. Kako smo pročitali u Danijelu glava 12, stihovi 6-7 kaže, kada snaga svetih bude skroz uništena, tada će da dođe kraj. Znači, sve će se završiti, što znači uznesenje dolazi poslije uništenja svetih, gdje vidimo isto i u Otkrivenju glava 13, stih 7, gdje govori da će Antikrista pobjedi svete. Sestra Anđela pita, ali ovdje se ne govori o uznesenju. Brat Giuseppe odgovara, ne, ali dolazimo na tu tačku. Do sada smo samo dokazali da velika nevolja je tri i po godine. Ok, sada dolazimo i do uznesenja. Idemo u Danijel, glava 12, stihovi 2 i 3, čitamo. Tada će se probuditi mnogi koji snivaju prah u zemljinu, jedni za vječni život, drugi za sramotu, za vječnu gadost. 3. Umnici će blistati kao sjajni nebeski svod. I koji su mnogi učili pravednosti kao zvijezde na vijeke u svu vječnost. Brat Giuseppe nam objašnjava. Ok, znači vidjeli smo Danijelu glava 12 stih 1, veliku nevolju. U stihu 2 vidimo uskrsnuće, one koji spavaju zemaljskom prahu. Znači oni će se probuditi za uskrsnuće, ok? Vidjeli smo i u prvoj poslanici Solunjanima, glava 4, stih 15. Tu vidimo da uznesenje prati uskrsnuće. Znači, ako ovo uskrsnuće dođe, vidimo u Danijelu glava 12.2, tačno poslije velike nevolje kojeg prati uznesenje. Znači, ovo je još jedan drugi način da se pokaže da je uznesenje poslije velike nevolje. Znači, u Danijelu glava 12, stih 1, vidimo veliku nevolju. U stihu 2 vidimo uskrsnuće i naravno uznesenje. I vidimo u stihu 3 nagrade svetih koji su mnogi priveli pravdi, a to je Kristu, spasenju. One će blistati kao zvijezde. Međutim, oni drugi će uskrsnuti i bit će uzneseni za vječnu sramotu. To vidimo u Danijelu 12.2. Ovdje vidimo djevice sa uljem koji blistaju zato što evanđeliziraju i tako dalje. I vidimo djevice bez ulja. Kršćane koji se stide da evanđeliziraju izgubljenima, koji se stide da nose evanđelje Kristovo izgubljenima. Mnogo bolje poznaju televiziju, sport, politiku i tako dalje, ali ih ne interesuje da rade za Isusa. Znači, ovi će se probuditi za vječnu sramotu. Sestra Anđela pita, znači ovdje nam pokazuje da će svi biti uzneseni. Braći Zep odgovara, da, ovdje nam dokazuje da će svi biti uzneseni. U stvari ja sam propovjedao u mnogim crkvama o uznesenju. Nažalost, u tim crkvama ni pastori nisu bili sigurni ni da će oni biti uzneseni. Svi će biti uzneseni. Uznesenje nije nagrada. Uznesenje je samo da se pojavimo pred Kristovim trunom. Ok, kako kaže i u drugoj poslanici Korinčanima, 5, 10 i u Otkrivenju glava 22, stihov 11 do 12, gdje se govori o nagradima vječnim. Znači, uznesenje je samo iskoračaj iz ovog života, ako si još na životu, da budeš odnesen pred Boga. Tako što je iskusnuće, svi će se pojaviti pred trunom Kristovim, da nam se sudi. Samo malo da razjasnim, ovo suđenje nije pred bijelim prijestoljem koje vidimo u Otkrivenju glava 20 stih 11. Ne, ovo o čemu mi govorimo je suđenje Kristovo. Znači, bijelo prijestolje dolazi posle 1000 godina, ali suđenje Kristovo dolazi prije 1000 godina. Znači, odmah posle uznesenja dolazimo pred prijestolje Kristovo. Koje je suđenje Kristovo? U drugoj poslanici Korinčanima glava 5, stih 10 je paralelno sa otkrivenjem glava 20, stih 4, gdje piše da sveti sjedoše da sudi. To smo mi, oni vjerni. Oni će sjesti na prijestolja da sude crkvi koja je nevjerna. To je suđenje Kristovo. Razumiješ? Znači, djevice sa uljem sudit će djevicama bez ulja. Ko je Krist? To smo mi. Mi smo tijelo Kristovo. Ok. Tačno u Danijelu glava 7 kaže, suđenje je dano svetima. Ok. U Otkrivenju glava 20 stih 4 kaže, sveti koji su pobjedili protiv živ zvijeri, oni će da sjednu na prijestolje da sude. Isus u Otkrivenju glava 3:9 govori crkvi Filadelfiji. Daj da to pročitam. Znači, Otkrivljenje glava 3:9 čitam. Evo nadodaj, članovi Sotonine sinagoge koji tvrde da su Židovi, a nisu, već lažu. Evo, učinit ću da dođu i da padnu ničice pred tvoje noge. Pa upoznaju da te ja ljubim. Razumiješ? Isus govori ovdje, crkvi u Filadelfiji, djevicama mudrim sa uljem, slugama vjernima. Vi ćete sjesti na prijestolja, kao što je Isus rekao svim apostolima u Mateju glava 19, 28, da će sjesti na 12 prijestolja da sude 12 Izraelovih plemena. Mi, kršćani, smo duhovno plemena Izraelova. Vidimo u poslanici Jakovljevu glava 1, stih 1, gdje kaže 12 plemenima rasijani među poganima. Kome govori Jakov ovdje? Sigurno ne govori Židovima koji ne vjeruju, nego govori kršćanima, mi smo duhovni Izrael. Čitaj poslanicu Rimljanima glava 2, glava 9. Znači, mi smo duhovni Izrael. Oni 144.000, to smo mi kršćani, a to je da smo mi duhovni Židovi. Mi smo u srcu obrezani po duhu svijetu. Vidi suđenje Kristovo. Znači, mi smo tijelo Kristova, to su kršćani, koji će da sjednu na prijestolja, vidu u Otkrivenju glava 20 stih 4 da sudi. Kome? Da sudi. Vidi Mateju glava 19, 29. Plemena Izraelova. Ko je Izrael? To su kršćani, nema Bog dva naroda. Židove tjelesni, židove duhovni. Isus je rekao farizejima u Mateju 23. Sigurno me od sada više nećete vidjeti dok ne reknite blagoslovljen koji dolazi u ime Gospodnje. A to je da farizeji, židovi nisu više bili narod Boži, ok? U Mateju 21. na kraju glave kaže: tako će vam se, veli, oduzeti kraljestvo Božje i daće se narodu koji rađa njegovim rodom. Židovi, kojih je Bog sve vrijeme volio, izgubili su kraljestvo Božje i mogu samo ponovo da ga dobiju kroz Isusa Krista. Kada se obrati Kristu, vidiš u Danielu glava 12, stihovi 2 i 3, kaže: mnogi će uskrsnuti i blistaći kao zvijezde. Ovi će da sjednu na prijestolja, da sude druge koji su uskrsnuli za vječnu sramotu. Ne za vatru vječnu. Ovdje se govori o ljudima spašenim, ali su, kako kažu u Otkrivenju, glava 3, stih 11, izgubili krunu. Ok, idemo dalje. Za završiti idemo u Otkrivenje glava 14. Tu vidimo još jedan prilaz koji nam je dan da razumijemo kronologiju o uznesenju. Čitamo Otkrivenje 14, glava 9 i 10. Treći anđel nastupi za njima vičući jakim glasom: tko se god pokloni zvijeri i njezinu kipu i primi žig na svoje čelo ili na svoju ruku, pit će vino Božje srdžbe koje stoji natočeno, čisto u čaši njegova gnjeva. Biće mučen ognjem i sumporom pred svetim anđelima i pred janjetom. Braću Zepa objašnjava: ok, ovo je velika nevolja, prvi korak kronologiji. Drugi korak idemo u stih 14, čitamo: potom sam imao ovo viđenje, bijeli oblak, i na oblaku opazih nekoga slična sinu čovječjemu, kako sjedi sa zlatnom krunom na glavi i oštrim srpom u ruci. Ok, ovo je u stvari Isus, sin čovječi sa zlatnom krunom, gdje dolazi na oblaku, kao što kažu Matej glava 24, stih 29, i u Otkrivenju glava 1, stih 7, i dolazi na oblaku za uznesenje, znači dolazi na oblaku, na glavi ima krunu, to je Isus koji vlada na svima. I u ruci ima oštar srp. Zašto oštar srp? Da žanje. Znači, to je uznesenje jer je sazrela žetva na zemlji. Znači, Isusov dolazak, što znači Isus dolazi za svoju crkvu, za vjernike. Oni koji su spašeni, vjernici, vjerni za krunu, i vjernici nevjerni koji su izgubili krunu. Oni koji su se stidjeli da evanđeliziraju izgubljenima. Znači, uznesenje za sve i onda će suđenje. Ali pažnja, idemo dalje da čitamo stih 17 do 20. Vidimo da je ovdje druga žetva. Nije od sina čovječega. Ovdje ne vidimo Isusa gdje sjedi na oblaku sa srpom u ruci. Ovo je gnjev Božji. Čitamo sada stih 17 do 20. U to neki drugi anđel iziđe iz nebeskog hrama i on je imao oštar srp. Stih 18. Zatim neki drugi anđel, nadglednik vatre na žrtveniku, dođe od žrtvenika i povika jakim glasom onomu koji ima oštri srp: pošalji svoj oštri srp i trgaj grozdove u zemaljskom vinogradu, jer mu je grožđe zrelo. Stih 19. Tada anđel baci na zemlju svoj srp i obra zemaljski trs i sasu grožđu veliki tjesak Božjega gnjeva. Stih 20. Grožđe u tjesku bi zgnječeno izvan grada. Iz tjeska se razli krv konjima do uzda u širinu od 1600 stadija. Brat Giuseppe objašnja: ok, kao što vidimo ovdje je muzika drugačija. Ovdje anđel ima srp koji je obrao zemaljski trs i baci ga u veliki tjesak Božeg gnjeva. Giuseppe pita anđelo, jesi li vidjela razliku? Znači, prvo dolazi sin čovječi na oblaku, a to je Isus, gdje stoji i u Matej glava 24, stih 29, da, dolazi na oblaku da požanje crkvu. Ne piše da dolazi da ih uništi, nego samo da požanje. Znači, ovo je uznesenje, ali ima i ona druga strana u otkrivenju, glava 14, stihovi 17 do 20, tu vidimo Božji gnjev. A u otkrivenju od glave 15 do glave 19, tu vidimo 7 čaša gnjeva Božjega, ok? U ovim glavama vidimo da dolazi kraljestvo zvijeri i bit će mučen od svake klage Božje i bit će uništen. Ovdje se Sanđela ne razumije pa pita brata Giuseppa, kako prvo Isus dolazi sa srpom da požanje svoju crkvu? Ali u drugim stihovima 17 do 20 govori o anđelu koji baca srp. Šta to znači? Giuseppe objašnjava. Uznesenje je drugi Kristov dolazak. Prvi dolazak bio je prije 2000 godina. Treći Isusov dolazak je Harmagedon. Znači, na zvuk sedme trube dešava se drugi Isusov dolazak. I svi će ga vidjeti, i sveti bit će odneseni, i svi narodi će da proplaču, kao što piše u Mateju glava 24 i 29. Jer će svi vidjeti da Isus stvara. I onda će treći dolazak Isusov je Harmagedon, kojeg predstavlja anđeo koji baca srp. Samo što u ovom trenutku nije Isus koji dolazi na oblaku sa zvukom posljednje trube da požanje svoju crkvu, nego ovo Isus kojeg vidimo u otkrivenju glava 19, stih 11, koji dolazi sa gnjevom, sa mačem da uništi. Sa njim će da jašu na bijelim konjima svi njegovi sveti. Oni koji su mu bili vjerni, oni će ratovati protiv vojske Antikrista i uništit će ih. Znači, lažni prorok i zvijer bit će uhvaćen i bačen u ognjeno jezero. To vidimo u otkrivenju glava 19, stihove 11 do 20. Možemo vidjeti i u Zahari glava 14, i u Ezekijele glava 38, glava 39, i u Joel glava 2. Sve ovo je Harmagedon. Znači, drugi dolazak Isusa je uznesenje, naravno poslije velike nevolje. I poslije u razmaku 30 dana je svadba janjetova sa crkvom u nebu, to vidimo i u otkrivljenju glava 19, stih 7 do 9. A poslije vidimo u otkrivljenju glava 11, stih 11, glava 19, stih 11. To je Harmagedon. Znači, svadba traje 30 dana, to vidimo u Danijelu. Glava 11, stih 12. Sestra Anđela pita, ok, ovdje je jasno da je Harmagedon poslije uznesenja, ali gdje je velika nevolja ovdje? Brat Giuseppe objašnjava, veliku nevolju smo vidjeli u otkrivenju glava 14, stih 19 do 13. Ova četiri stiha govore o velikoj nevolji. Ok, u stihu 14 vidimo uznesenje. U stihu 17 vidimo Harmagedon. Ok, ovo je drugi način za otkriti kronologiju o uznesenju. Poslije velike nevolji, u otkrivenju 14 i u otkrivenju glava 6, vidimo sažetak cijelog otkrivenja. U otkrivenju glava 6 vidimo četiri jahača. Jedan jahač na bijelcu je Isus. Prvi jahač na bijelcu je Isus. I onda vidimo druga tri jahača, đavolska, koja nose sa sobom brat, glad, smrt. Znam da mnogi kažu da je prvi jahač na bijelcu Antikrist, koji ide da pobjeđuje, ali nije tako. Nigdje ne piše da Antikrist će da pobjedi. Piše samo da će da pobjedi privremeno. U otkrivljenju glava 13, stih 7, stoji da će samo za 3,5 godine da pobjeđuje i da će pobjediti sveti. Ali ona jahač na bijelcu u otkrivenju glava 6, 1 do 2, u stvarnosti isti jahač na bijelcu kojeg vidimo i u otkrivenju glava 19. 11. koji je Isus Krist. Opisuje ga na isti način. Ima istu krunu na glavi, samo što u otkrivenju 19 dolazi sa mačem, a u otkrivenju glava 6 ima luk u ruci. Pobjednik ode da pobjeđuje. Dalje. Tako dalje. Antikrist ništa ne pobjeđuje. To je samo dim u očima. Šta kaže za Antikrista? Da će biti uništen. Ok? Ako ne dokazujemo pisma s drugim pismima u Bibliji, onda smo pogrešni proroci. Ili smo, kao oni što vjeruju u evoluciju, na teorijski način. Zašto da pričamo na teorijski način kad imamo Bibliju? Nama je Bog dao, u Bibliji nam je Bog dao način da otkrijemo sve. Znači, u Bibliji imamo sve. Amen. Sestra Anđela, hvala brate Giuseppe. Ako imate pitanja, mi smo ovdje, Radio Blast. Ćao!